Hylde. Du lytter til Bylde. Du lytter til Bylde. Bylde. Du lytter til Bylde.
Vi har nok problemer at slås med i verden for tiden.
Der er klimaforandringerne, som har et utal af udfordringer indbygget i sig. Der er fødevareforsyning, terrorisme, pandemier, økonomiske kriser, beskæftigelse, massemigration. Der er forsyningen. Hvordan sikrer man fremtiden forsyning, vand, energi og affaldshåndtering for eksempel? Social ulighed, segregation, kulturelle udfordringer, sammenhængskraften osv. osv.
Du hørte professor Lars Winther fra Københavns Universitet her, og han har forsket i et populært ord, resiliens, som han vil fortælle os lidt om senere. Det er nemlig et rigtig godt ord, hvis man skal prøve at arbejde med eller mod alle de her udfordringer.
Du har øvet lidt på at sige det, lyder det til.
Resiliens. Det er ikke et ord, vi render og bruger sådan, i hverdagen, så vi prøver selvfølgelig også at finde en måske mere mundret dansk oversættelse på det. Hvad kunne det være?
Jeg vil sige modstandsdygtighed.
Der er også nogen, der siger holdbarhed eller omstillingsparathed.
Råstyrke. Det er et eller andet med at være så stærk, at et system skal være så stærkt, at det kan modstå udefra kommende pludselige forandringer. Så det skal kunne ændre sig med de forandringer, i stedet for at knække og gå i stykker. Velkommen til Bylyd i studiet Tobias Mo og Niels Bjørn.
Og jeg synes egentlig, vi skal starte med et konkret eksempel, fordi vi har været så heldige at få kontakt til en dansk journalist, der bor hele vejen over på den anden side af verden, nemlig Ecuador. Quito hedder hovedstaden der, og det er en by, der er et meget godt eksempel på det her med, hvordan man bliver modstandsdygtig over for chok, fordi Quito er, ud over mange andre ting, udsat for sådan en voldsom, latent trussel fra jordskælv. Og Lise Hermann, som den her journalist hedder, hun har været ude at kigge på, hvordan folk ruster sig mod jordskælvsrisiko.
Vi befinder os i Supercine, et af de største biografkomplekser i Quito. Vi er ikke for at se film, men for at forberede et såkaldt simulacrum i tilfælde af jordskælv. De seneste måneder har der været adskillige jordskælv i millionbyen, og det voldsomme jordskælv ved kysten i april, hvor flere end 600 døde, mindede landet om, at risikoen er der. I dag er ansvarlig for kommunen, politi og brandvæsen samlet for at forberede det såkaldte simulacrum. Bygningen her er jordskælvsikret, modsat omkring 4 ud af 5 af byens boliger. Uden for biografkomplekset møder jeg 19-årig José Guerrero, en af dem, hvis hus ikke er jordskælvsikret. Han er bekymret for truslen for jordskælv i Quito, fortæller han. Jeg tror, ingen var forberedt, da der skete det store jordskælv i april. Men nu tager folk det alvorligt. Der er jo ingen ende på alle de her jordskælv for tiden. Han har altid en nødrygsæk stående klar med medicin, førstehjælpskasse, vigtige dokumenter og tøj, hvis katastrofen skulle indtræffe.
Tenemos un la mochila bien preparada con lo que han pedido, un botiquín con todo lo necesario, con gasas, con alcohol, con todo lo que sea implementos de medicina en sí.
Sådan som de anbefaler fjernsynet.
Entonces tenemos ahí preparado ya listo para cualquier momento.
Nu føler han sig forberedt, fortæller han. Indenfor i Supercine tjekkes alle detaljer efter. Hvor godt hænger lamperne fast? Hvad materiale er loftet lavet af? Alejandro Deran er direktør for risikostyring i Quito Kommune. Han fortæller om de mange naturkatastrofer, der truer hovedstaden, når som helst. Det er en by med et såkaldt multitrusselscenarie. Jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred og skovbrande, for at blot at nævne nogen.
problemas de, con volcanes, tenemos el Huayna Pichincha, el Cotopaxi, inundaciones en épocas lluviosas, deslizamientos de tierra en épocas lluviosas también. Hemos identificado problemas también con incendios forestales.
Quito er bygget ovenpå en såkaldt geologisk fejl, der er 60 km lang, og som kan påvirke os når som helst, fortæller han.
Nosotros tenemos 60 kilómetros de un sistema de fallas que en cualquier momento nos pueden afectar.
I de seneste måneder har der været flere jordskælv, end der normalt er i løbet af flere år.
Recordemos, en estos dos últimos meses hemos tenido más sismos que en los últimos dos años.
Resilience i den forbindelse handler om at få folk til at leve med den risiko, fortæller Alejandro Terán.
Aprender a vivir con el riesgo, o sea, la amenaza de un sismo es importante y es real acá en la ciudad de Quito.
Det er kun et par år siden, at Ecuador fik byggenormer, der kræver jordskælvssikring. I øjeblikket arbejder Alejandros team på at inddele Quito efter jordskælvsrisiko. Men byggeriet er bare en del af det at være forberedt i forhold til den latente trussel om jordskælv. Vi smutter udenfor på gaden på den trafikerede 6. december. 20-årige Karin Sandoval er siden det voldsomme jordskælv i april meget bevidst om risikoen for jordskælv og har ligesom Jose altid nødrygsækken ved sin side. Vi troede aldrig, der ville komme jordskælv her i Quito, men nu sker det også her. Og det bekymrer mig, fortæller Karin, som har oplevet 5 mindre jordskælv i Quito på det seneste.
Creímos que no iba a pasar nunca aquí en Quito y terminó pasando aquí también en Quito y fue más preocupante para mí.
Det handler om at være forberedt, så man kan forholde sig i ro. Det er det bedste, når der sker sådan noget som et jordskælv, lyder rådet fra den unge ecuadorianer.
Pero simplemente hay que estar preparados y estar tranquilos para que guardar la calma es lo más recomendable para estos casos.
Indenfor i Supercine fortsætter forberedelserne til jordskælvssimulacrum. Der skal være styr på nødudgangene fra alle biografsalene. Det er nyt for Quito at tale om resilience, fortæller Alejandro Terán.
La gente ya entiende que la resiliencia es saber recuperarse entre los eventos catastróficos, entre los desastres naturales.
Nu ved vi, at det handler om at komme sig ovenpå for eksempel naturkatastrofer. En af de måske største udfordringer er den såkaldte latinokultur, der er berygtet for ikke at tage noget som helst i forkøbet. Hos Quito Kommune forsøger de at hente inspiration fra lande som Japan, der har erfaringer med jordskælv, og ikke mindst med at forberede sig på naturkatastrofer i fremtiden. Det er nærmest diametral modsætning til latimotypen, fortæller Alejandro. Vi forsøger at tage den japanske chip på. Hvis ikke truslen er lige foran næsen på folk, så bekymrer de sig ikke, og det er et problem.
Pero la gente, si es que no tiene el evento delante suyo, no se prepara, no se preocupa. Y ese es nuestro reto.
Alejandro fortæller, at de i kommunen fokuserer meget på skolebørn, der er lettere at få til at ændre denne kulturelle chip.
Para poder ponerles el chip desde chiquitos.
Og nu mærkes truslen jo faktisk hele tiden i Quito med de mange jordskælv på det seneste.
Es un tema de conversación en las mesas de las familias.
Ja, det er faktisk blevet et samtaletema med måltiderne i familierne. Folk tjekker deres huse og informerer sig, fortæller Alejandro.
Nosotros estamos en camino de ser resilientes.
Der er langt igen, for at Quito kan kalde sig en resilient by, men vi er på vej, bedyrer Alejandro.
No queremos tener un problema y una catástrofe con miles de muertos para ponernos el chip japonés.
Vi vil jo gerne undgå en katastrofe med tusindvis af døde, før vi skifter til den her japanske chip og forbereder os på katastroferne.
Det kan godt være, hun beskriver, at de har ligesom en geologisk fejl, der er, hvad er det, hun siger, 50 km lang?
60 km lang.
60 km lang. Men i stedet for at opbygge et enormt stort ingeniørmæssigt system, der ligesom skal håndtere det, så snakker de om, at det er menneskene, der skal forandres. Det er den sociale dynamik eller den kulturelle chip i mennesket, mm-hmm. som skal ændres. Så det er ligesom mennesket, de sætter ind over for at prøve at gøre resilient, i stedet for at prøve at bygge nogle store, det gør de sikkert også, nogle store systemer. Men det er da en interessant tanke. Det er ligesom at opbygge et forsvarsværk i mennesket.
Og det er også en rigtig væsentlig ting, når vi taler resiliens, fordi man kan sige, at de her varslings- og evakueringssystemer, den her måde, som folk ligesom er indstillet på, til at reagere hurtigt, har en meget afgørende betydning, for eksempel når det handler om jordskælv.
Men det Japan er kendt for, det er jo også at lave arkitektur, som kan modstå jordskælv, ikke? Altså i langt højere grad end nogle andre. Den meget højere procentdel af bygninger, som er jordskælvsikret i Japan end andre steder. Og det er ligesom ikke det, vi hører, de arbejder med her.
Nej, det vil også være noget af en opgave, ikke? 4 ud af 5 bygninger er ikke ordentligt jordskælvsikret i Kito.
Man kunne godt få den tanke, hvorfor søren man bliver ved med at udvide en by, der ligger så dårligt et sted, geologisk set.
Ja, og det spørgsmål, det kan man simpelthen stille til rigtig mange byer rundt om i verden, måske især i syd. Og vi kommer til at kredse rigtig meget om Kito i den her udsendelse, og det skyldes, at der i næste uge, på det tidspunkt, hvor vi optager udsendelsen her, er en kæmpestor FN-begivenhed, UN Habitat 3 hedder den, hvor man skal beslutte The New Urban Agenda, altså hvad for en retning, som byer skal tages i de kommende årtier. Og den konference, den deltager jeg selv i.
Ja, du tager afsted på lørdag, Tobias. Og så gør vi jo det der, som man gjorde i TV-køkkenet i gamle dage. Vi snyder, sådan at du faktisk når at lave indslag, som kommer med i denne udsendelse.
Det er rigtigt. Det ligger vi på til sidst i udsendelsen. Men for at vende tilbage til indslaget her, Lise Hermann, beskriver jo en ret konkret betydning af det her resiliens. Altså en måde ligesom at gå ind og gøre en befolkning i en by mere modstandsdygtig, også sådan kulturelt set, som du er inde på. Men resiliensbegrebet er jo meget bredere end det, og kan også forstås i en bred vifte af forskellige betydninger. Tilbage til professoren.
Jeg hedder Lars Winter. Jeg er professor i kulturgeografi på sektion for geografi i Københavns Universitet. Resiliens er begyndt at opstå mere og mere i litteraturen som et begreb, et komplekst begreb, og det vil sige, at det er omkring byudvikling, regional udvikling og planlægning. Især efter krisen er resiliensbegrebet begyndt at opstå i litteraturen, og flere og flere forskere arbejder med relaterede problemstillinger eller med selve resiliensbegrebet til at prøve at forstå den omstilling, der fandt sted efter krisen. Og da jeg interesserer mig mest for økonomi, så har det været mest den økonomiske krise og dens effekter på byer og byer i Europa for mit vedkommende.
Og hvis vi så starter der, hvordan er resiliens relevant i forhold til økonomien?
Jeg tror, der er en opfattelse af, at man begynder at se byer mere som nogle ustabile enheder, at der er kriser, uventede begivenheder opstår. Og det på en eller anden måde påvirker byerne i højere grad, og hvordan er det, byerne formår at modstå det pres, der kommer for eksempel fra økonomiske kriser, eller, som det er jo et komplekst begreb, så nogle andre vil sige, hvordan tilpasser de sig, omstiller de sig, efter at have været igennem en økonomisk krise.
Men selve begrebet resiliens, det kommer måske et helt andet sted, ja, fra biologien?
Det kommer i udgangspunktet fra biologien, og handler selvfølgelig mest om, hvordan systemer er stabile, hvordan systemer modstår pres udefra og omstiller sig undervejs. Så det er helt klart et biologisk begreb. Det findes også i psykologien og i økonomien og i bystudier og i geografien og andre steder. Men det har sådan det biologiske oprindelse, sådan en biologisk analogi, der vi har trukket ind til at prøve at forklare, hvordan samfundsmæssige systemer rent faktisk håndterer eksterne chok.
Og i bysammenhæng, der taler man om, at brugen af begrebet resiliens kan føres tilbage til de her transition towns, som var en bevægelse, der startede i England tilbage i 2006. En bevægelse, der går ud på, at man gerne vil skabe nogle netværk, enten i landsbyer, mindre lokalsamfund eller bydele, som ligesom tænker i omstilling og tænker i at gøre, skabe nogle tættere sammenknyttede netværk, så man sammen ligesom kan være mere robuste over for de udfordringer, der måtte komme i fremtiden.
Ja, helt konkret så handler det om, at man som lokalsamfund frakobler sig de globale systemer, kan man sige, at man bliver selvforsynende med fødevarer, man producerer sin mad selv i nærområdet, at man bliver selvforsynende med energi. Det er især de der store systemer, som har indflydelse på bæredygtigheden, kan man også sige, som man prøver at sige, det skal vi kunne håndtere som et lille samfund selv. Og det vil sige, det er jo meget sådan bottom-up-processer, hvor folk skaber fællesskaber omkring at lave nogle løsninger, som er holdbare og lokale.
det bredte sig ligesom som en steppebrand dengang. Det var virkelig sådan en måde trend, det her transition town, men man hører ikke så meget om det længere.
Nej, vi har jo en i Ry i det midtjyske, men nej, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er fordi, at der ligesom er sket så meget med energiudviklingen siden. Altså, at jeg kan jo huske, at nogle af de ting, som de først snakkede om, det var, at de troede ikke på, at vi kunne blive ved med at finde teknologiske løsninger på de kan man sige, katastrofer og problemstillinger globalt set, vi står overfor i dag, at man kan gå videre af den samme sådan innovationsvej. Det troede de ikke på, og det er et opgør med hele den måde at tænke på. Og der må man jo bare sige, at eller nogen vil sikkert sige, at der trods alt er sket nogle store fremskridt forskningsmæssigt i forhold til energiforsyning eksempelvis. At der er nogle bæredygtige energikilder, som hele tiden bliver forbedret.
Men en ting er de her mindre og tæt sammenknyttede netværk. Hvordan kan man bruge begrebet i en større sammenhæng med store byerne? En af de ting, Lars Winter han understreger, det er vigtigheden af, at man er meget opmærksom på, i hvilken betydning man bruger begrebet resiliens.
Som det bliver brugt, i hvert fald i den litteratur, jeg har kendskab til, som handler meget om de økonomiske kriser, så handler det selvfølgelig om evnen for et by, en region, til at omstille sig fra en tilstand til en ny tilstand. Så det her er helt klart sådan et evolutionært perspektiv. Og det gør jo et eller andet måde, at man kan få øje på, hvad er det for et system, vi taler om? Og det vil sige, at hvis man anvender det her begreb, skal man være meget præcis om, hvad er det, vi egentlig taler om? Hvad er det for nogle processer og aktører, der er centrale for de omstillingsprocesser, som man fokuserer på? Og det tror jeg er vigtigt med begrebet, ellers bliver det nemt udvandet og kommer til at dreje sig lidt om det hele, at man har den der præcision i, hvad det er, man taler om, når man taler resiliens. Så når det er det økonomiske system, jamen, så er det virksomheder, så er det arbejdsmarkeder, så må man ligesom inddrage de aktører og de processer, der er med til at både at forandre og transformere arbejdsmarkederne, virksomhedernes konkurrenceevne og derved jobskabelsen for eksempel.
Og det her med det konkrete, det er også noget af det, jeg savner lidt. Det bliver hurtigt sådan lidt flyvsk, det her resiliensbegreb. Men er du stødt på nogle konkrete eksempler, hvor man kan sige, her er der ligesom sket, her har man brugt resiliens til at skabe en økonomisk holdbarhed?
Jeg har kun set det som et analytisk begreb mest, og det vil sige, på den måde, du omtaler det her, bliver det nemt et normativt begreb. Resiliens, det er noget, man har eller ikke har. Man kan også vente om at sige, at resiliens kan blive et analytisk begreb, noget vi kan bruge til at forstå, hvad det er for en omstilling, der finder sted, ved rent faktisk at gå ind i systemet og prøve at forstå systemet. Hvad er det for nogle processer, hvad er det for nogle aktører, der er med til at omstille for eksempel økonomien fra en tilstand til en anden tilstand? Og deraf kan man måske lære noget om den robusthed, der findes i de enkelte systemer. Der har været studier for eksempel af Swansea og Cambridge for at prøve at forstå deres økonomiske udvikling de sidste 20-30 år. Hvad er det for nogle hovedprocesser, der har været? Hvilken rolle har politik spillet i den forbindelse? Hvad med virksomhederne? Hvad er det for nogle erhvervstyper? Er de sårbare, mindre sårbare over for udsving på verdensmarkedet osv. osv.?
Nu nævner du selv for eksempel Swansea. Hvad er det, den repræsenterer som by i den her forbindelse?
Den repræsenterer en klassisk by, der har været igennem flere omstillinger. Først fra minedrift og så videre igennem noget erhvervsudvikling med lokalisering af virksomheder inden for elektronikbranchen i 70'erne, sådan en klassisk branch plant økonomi, som så senere hen igen kom ind i en krise, som igen gjorde, at Swansea stod over for nogle udfordringer. Så Swansea er sådan et eksempel på en by, der har været igennem flere omstillinger, hvor man kan prøve at se, hvad er det for nogle roller politik har gjort. Nogle af tiltagene, kan man sige, har været kortvarige, men har også selvfølgelig på den anden side været med til at skabe noget midlertidig beskæftigelse og økonomisk aktivitet, som ikke ville være fundet sted, hvis der ikke havde været for eksempel involvering af politik og udenlandske investeringer og denne her sammensmeltning.
Der er noget i den måde, han taler om resiliensbegrebet på, som jeg synes åbner mange billeder, i hvert fald i hovedet på mig. Jeg har arbejdet meget med kompleksitet, og der er måske en kobling mellem kompleksitetsbegrebet og resiliensbegrebet, fordi der er, som jeg hører ham tale om det, et opgør med sådan en kausal logisk lineær enstrenget forståelse af, at hvis man eksempelvis har en handling i byen, hvis man ændrer et energisystem eller transportsystem eller sådan, at så vil den ændring medføre en række logiske slutninger, som man ligesom kan forudsige og udregne. Og sagen er jo, at byen er et komplekst system, så den slags enstrengede lineære kausale forbindelser vil hurtigt i praksis blive til en masse slags påvirkninger, hvor alle mulige komponenter begynder i virkeligheden at bevæge sig og påvirke hinanden og virke tilbage, og der vil opstå i virkeligheden sådan diametrale modsætninger, som godt kan finde ud af at fungere i et sammenhængende system, men ikke kan fungere i den beregning, som skal forklare systemet. Og der er resiliensbegrebet måske et, som siger, hvis du forestiller, at du har sådan et kuglebassin, som dine børn sikkert også svømmer rundt i en gang imellem, altså de der swimmingpools med plastikkugler. Hvis man har syv børn, der hopper ned i det samtidig, så bevæger de hver især, eller påvirker nogle kugler, som påvirker nogle andre kugler osv. Men de indsatser, som de syv børn udgør, påvirker, kan man sige, systemet med hver sin chokkraft, er med til ligesom at ændre, hvordan kuglerne ligger i forhold til hinanden. Men det er ikke noget, man kan ligesom putte ind i en model og så sige, sådan her er, altså det tror jeg, når han gør op med at sige resiliens som normativt begreb, det vil være at udvikle en model, hvorpå man kan kontrollere det og styre det. Så jeg tror, der i resiliensbegrebet ligger et opgør mod den der kontrol og planlægningstrang. Så der er et eller andet dilemma i det, hvor man siger, at resiliens er måske at være lidt mere fleksibel og tilbyde sig i forhold til at kunne indoptage mange forskellige slags forandringer, uden at vide på forhånd, hvad de måtte være for nogen.
Og det her med kompleksiteten, det støder man også på, når man forsøger at finde en direkte dansk oversættelse af begrebet og ser på, mm-hmm. hvor begrebet ligesom stammer fra.
Jamen, jeg har flere gange gået og talt med kollegaer om vi kan finde et dansk begreb. Og der er nogen, der siger holdbar som det ene. Andre har talt om robusthed eller robuste byer. Nogle taler også om modstandskraft eller modstandsevne, det vil sige det at kunne stå imod. Så er der andre igen, der taler om tilpasningsevne, omstillingsevne. Og det vil sige, at det handler også lidt om, hvad er det for et teoretisk udgangspunkt, man kommer fra. Handler det om stabile systemer, der får et chok, og hvor robuste er de over for de chok, der kommer udefra? Eller handler det om transformation, hvilke evne har byer og regioner til at omstille sig fra en situation til en ny situation? Så jeg tror i høj grad, at det danske begreb også kommer til at afhænge af, hvilke øjne der er, der ser på resiliens.
Ja, man kan sige, af alle de her ord, man så kan finde frem, som lidt er synonymer for i virkeligheden, viser alle de forskellige retninger, som begrebet kan tage?
Ja, det gør det. De er ikke neutrale begreber. Der ligger en eller anden teoretisk forståelse bag ved mange af dem. Men ofte er det jo robust og holdbar, vi kalder resilient.
Holdbar, den er jeg vild med. Jeg kommer til at tænke på sådan noget langtidsholdbar mælk fra Tyskland.
Nemlig, og det, altså basalt set handler resiliens refererer jo til et system eller en enhedsevne til at komme sig eller genoprette sig selv efter en forstyrrelse eller et sammenbrud. Og der kan man sige, hvor holdbar er man over for de påvirkninger, der kommer derudefra for at bevare det eksisterende system. Det er en tilgang. Andre vil sige, jamen hvilken tilpasningsevne har det enkelte by, det enkelte sted, den enkelte virksomhed, eller hvad det måtte være, over for de her forstyrrelser. Kan man gå fra en tilstand til en ny tilstand? Det kommer jo egentlig, hvis man kigger på den latinske rod, af resilier, som betyder rebound, eller tilbagespring, eller komme igen.
Jeg tror da bare, vi skal konstatere, Tobias, at det danske ord for resilience er resiliens. Altså, det er jo fedt at høre ham sige det her med, at der er mange forskellige udlægninger af det på dansk, og der er ikke rigtig nogen af dem, der dækker fuldstændig det her, at gøre med, hvilket teoretisk ståsted man ligesom har. Men skal vi ikke bare bruge resiliens?
Lad os bare gøre det. Og lad os så kigge på, hvordan man så kan bruge resiliensbegrebet til noget i en dansk sammenhæng også. Jeg var på byplanmødet i Malmø, og her mødte jeg faktisk Danmarks og vist nok også Europas eneste såkaldte Chief Resilience Officer. Sådan en har de i Vejle. Mm-hmm. Og jeg fangede ham til et interview, fordi han har været med til at udvikle en såkaldt resiliensstrategi. Igen, den første i hvert fald i Nordeuropa, altså som man som by har lavet i Vejle, og den skal vi høre lidt om her.
Ja, mit navn er Jonas Krogstrup, og jeg har titel af Chief Resilience Officer og er ansat i Vejle Kommune og et internationalt samarbejde, der hedder 100 Resilient Cities.
Og hvad går det ud på?
Det samarbejde går ud på, at 100 byer omkring hele verden er gået sammen om at prøve at finde ud af, hvad er løsningerne på de fælles globale udfordringer. I særlig grad klimaforandringerne, urbanisering og den stigende polarisering i samfundet, både socialt og økonomisk.
Hvorfor skal Vejle være en del af det netværk?
Vejle har søgt om at komme med, og er i dag faktisk den eneste by i Skandinavien. Vejle er med i det, fordi vi kan adressere nogle af de her udfordringer, og sådan set også kommer til at møde dem i fremtiden. Både hvad angår oversvømmelser lokalt, men også i forhold til, hvordan vi håndterer et samfund, som i stigende grad bliver mere diverst. Hvordan skaber vi social sammenhængskraft på trods af øget diversitet? Det er nogle af de spørgsmål, vi har stillet os selv.
Og hvorfor er resilience eller resiliens så godt et værktøj til at besvare de spørgsmål?
Begrebet resiliens er et begreb, der henviser til en række kvaliteter, som vi tror er rigtig vigtige for at kunne skabe nogle byer, som er parate til sådan set at skabe nogle gode rammer for godt liv, på trods af de forandringer, som klimaet og globalisering medfører. Så begrebet henviser til en række evner til både at have en fysisk robusthed, når vi for eksempel taler om oversvømmelser, men også at have en organisatorisk fleksibilitet til at kunne inkludere, til at kunne lære, til at kunne samarbejde omkring, hvordan vi håndterer typer af chok eller stress, som påvirker sådan set det daglige liv i byer og lokalsamfund.
Hvad er det så for nogle konkrete ting, man kan gøre ved at have resiliens med i værktøjskassen?
Altså det vi har gjort er, at vi så har omsat den her tænkning, eller den her metodologi, som ligger bagved det, til 100 initiativer, som vi mener er nogle gode bud på, hvordan man skaber en resilient by. Det handler selvfølgelig om klimaområdet, men ikke på en måde, hvor vi sådan set bare arbejder med klimasikring, men faktisk på at gøre klima og vand til en drivkraft for byudvikling. Så hvordan gør vi vandet til et aktiv? Hvordan sørger vi for, at klimaudfordringerne rent faktisk bliver noget, der bliver en del af en positiv dagsorden? Således at lysten til at investere i det, hvilket jo er nødvendigt, og også kommer. Og det kan fx ske ved, at vi designer nogle løsninger, som faktisk skaber mere værdi end blot at holde vandet væk, men faktisk gør vandet til et aktiv, skaber nogle miljøer, hvor I vil klimasikre, men samtidig også understøtter en øget sådan social kapital og sammenhængskraft. Så det en del af det er faktisk også at omsætte til nogle designprincipper, hvor vi løser udfordringer, men faktisk også skaber nogle bedre rum, nogle bedre miljøer.
Et andet element af det, som I også skriver om i den her strategi, det er det her med det offentlige private samarbejde, altså indsatser, der går på tværs af borgere, erhvervsliv og myndigheder. Hvordan kommer det til udtryk?
Det kommer så til udtryk ved, at vi har etableret et partnerskab, en forening, for eksempel vores forsyningsselskaber, hvor vi dels arbejder på at skabe en større grad af tættere samarbejde mellem dem, fordi en del af kvaliteterne ved en resilient by er faktisk, at du har tætte integrerede partnerskaber, men også at for eksempel forsyningsvirksomheder kan støtte hinanden og give hinanden sådan ekstra kapacitet, hvis der er behov for det. Det er også, at vi samtænker i højere grad vores vandforsyning, vores energiforsyning og også den digitale infrastruktur. Så det partnerskab er utrolig vigtigt for, at vi får et fælles billede af, hvad er det for en form for byudvikling, vi skal arbejde med i samarbejde med vores forsyningsselskaber. Men det skal også være et innovativt partnerskab, så det vi også håber, det er, at det kan være en platform for, at en virksomhed har lyst til at opfinde nogle løsninger, som kan understøtte drikkevandsforsyning, nye energiformer osv.
Et sidste spørgsmål. Mange af de ting, som du taler om her, det med det offentlige private samarbejde og det her med bæredygtighed, det er jo begreber, som i princippet kunne stå alene, og indsatser, man også gør, hvad skal man sige, som står alene i andre byer. Kunne man ikke bare arbejde med bæredygtighed og OPP i stedet for?
Jo, om det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og det har vi også arbejdet en del på at prøve at samtænke. Jeg vil sige, det som det her arbejde i særlig grad handler om, det er, at det starter med de udsatte samfundsgrupper. Så resiliens, det handler om at starte måske et andet sted, for at sige, at det vi kan lære for eksempel af nogle af de katastrofer, vi har set i New Orleans, for eksempel, det er, at der opstår en kaskade af forskellige former for katastrofer, og det er i særlig grad samfundets udsatte, der bliver hårdest ramt. Vi kan genopbygge en by fysisk, men vi kan sådan set ikke for folk til at komme til live igen. Så det er klart, at det er nødt til at starte omkring de udsatte samfundsgrupper, og det er også den sociale dagsorden, som fylder rigtig meget, både i vores, men også i det internationale samarbejde, som jeg synes, det adskiller det en lille smule fra bæredygtighedsdagsordenen. Ikke at den ikke er relevant. Jeg tror, det her skal ses måske som en forlængelse af nogle af de bevægelser, der har været i gang. Og bæredygtige ressourcestrategier er også en integreret del af hele vores resiliensprogram.
I hvert fald så er der et stykke til den gamle strategi eller sætning, som Vejle var kendt for engang, det her med, at Vejle skal kunne ses fra månen. Det er noget mere pragmatisk tilgang, I lægger for dagen derhenne nu.
Ja, men præcis. Men det handler jo også om at prøve at på den måde at skubbe til den kommunale dagsorden. Fordi den har måske i langt højere grad handlet om konkurrence mellem kommunerne. Sådan promovering for at tiltrække borgere og virksomheder. Det foregår jo også stadigvæk, og det er jo forudsætningen jo også for at kunne det her. Det er jo også, at der er ressourcer i kommunen til det. Men en del af det er også at skubbe lidt på mindsetet og sige, at forudsætningen for at skabe en god by, det er jo sådan set, at folk føler sig trygge og inkluderet. Og det er en del af det hele sådan designprincippet bag ved den her tænkning.
Du har kigget lidt på strategien, resiliensstrategien for Vejle.
Ja, det har jeg. Og jeg skal måske skynde mig lige at sige, at vi også lægger den op på vores hjemmeside, bylyd.dk, så man kan få et grundigere indtryk af den.
Godt.
Og Niels, nu har vi talt en del om det her med resiliensbegrebet, og faren ved også måske at bruge det i, eller i hvert fald vigtigheden af, at man er meget klar på, hvordan man bruger det her begreb, når man bruger det. Mm-hmm. En af de ting, jeg har gået og tænkt lidt over, det er det her med, at resiliensbegrebet også kan ende med at blive lidt en dårlig undskyldning for at i gåseøjne udlicitere ansvaret til borgerne, altså at myndighederne ligesom siger, at det er borgerne, der skal ruste sig bedre og skabe de her netværk bottom-up, og så slipper vi ligesom tøjlerne.
Ja, at der er sådan en i hvert fald en flytning af ansvar, ikke? Altså at man siger, det er ikke længere systemet, samfundssystemet, byen, der kan sikre opretholdelsen af systemet, så vi er nødt til ligesom at få flyttet noget ansvar over på borgerne. Og ja, det kan man pakke ind på mange forskellige måder, positive måder.
Omvendt så var vi inde på i sidste afsnit, der hvor vi talte om kloakker og spildevandshåndtering og oversvømmelser, at man også i et eller andet omfang er nødt til som borger i en by at acceptere, at nogle gange så går det bare mere galt, end teknologien og myndighederne kan håndtere alene. Og man er nødt til at tage et ansvar.
Sagen er jo, at hvis man laver nogle meget stive, stramme systemer, så kan et chok jo smadre det helt. De er nødt til at have en fleksibilitet og en elasticitet i sig, og det er vel det, resiliensbegrebet er. Men det fratager jo ikke, kan man sige, den enkelte borger for også at skulle forholde sig til det. Så det er jo nok nødt til at være en tobenet strategi, og det er vel der, man skal kigge på, om hvordan det er, at det politisk bliver grebet an. Jeg synes, det var lidt interessant med indslaget fra Quito, fordi det er jo selvfølgelig et fattigt sted. Og derfor har man måske så meget mere brug for at lære borgerne at blive resiliente. Men i vores del af verden kunne man måske sige, at der ligger et stort ansvar også i de politiske systemer for at indarbejde mere resiliens i de sådan grundlæggende strukturer.
Og strategien i Vejle er vel også et signal om, at det er den vej, man gerne vil bære det.
Ja.
Niels, nu siger jeg farvel og tak til dig.
Du flyver afsted.
Det gør jeg.
Og nu sidder jeg på tagterrassen på hotellet og skuer ud over Quito. Og alt er fredeligt og smukt nu. Quito ligger i 2800 meters højde og smyger sig ligesom op ad bjergtoppene, der er endnu højere. Så ligger der en håndfuld gamle kirker, som rager op rundt omkring. Og på en af bjergtoppene, der står Jomfru Maria og passer på os. Samtidig kan man også se, at Quito er en meget tæt by. Man kan se, at de dieseldampende busser og bilerne kæmper om pladsen. Og så er det jo her, at 50.000 mennesker hænger ud til UN Habitat 3. Og grundlæggende så handler UN Habitat 3 jo om at sætte en ny retningslinje for, hvordan vores byer skal udvikle sig i de næste 10, 20, 30 år. Det er igennem den her New Urban Agenda, som kort fortalt lægger sig op af klimaaftalen i Paris sidste år og af FN's udviklingsmål, The Sustainable Development Goals, og særligt nummer 11, der er dedikeret til byer. Jeg vil ikke tale så meget om The New Urban Agenda, men smide en masse links op på vores hjemmeside, så kan man læse der, hvis man vil nørde med det. Men sådan en helt grundlæggende central pointe i den er, at borgerne, borgmestrene, skal have en stærkere stemme. Og der skal være et stærkere samarbejde mellem de forskellige led i kæden, altså mellem lokale, regionale, nationale og transnationale ledere, for at finde løsninger på de globale udfordringer, som vi står overfor. I stedet så vil jeg fokusere på en enkelt historie, som måske i udgangspunktet ikke har så meget med resiliens at gøre, men så alligevel. Det er i hvert fald en historie, som fortæller om hvordan borgere kan tage sagen i egen hånd og være med til at påvirke deres by. Og den udspiller sig i Hong Kong.
My name is Michael Leung. I'm originally from London, and I've been living in Hong Kong for 7 years. I'm trained as a designer, And now I do design work, artwork and teach part-time at university.
Hong Kong, det er blevet en af de aller dyreste byer at bo i verden. Og de frie markedskræfter har fuldstændig frit spil. Det betyder også, at de her gademarkeder, som byen ellers traditionelt set er så kendt for, de lukker på stribe. Regeringen opkøber simpelthen, eller bystyret opkøber simpelthen gademarkederne, og så opfører de high-rise eller højhuse eller parkeringspladser, hvor de stod før. Men kunstneren og designeren Michael Leong, han har fået fat i en af de her nedlagte markedsstande. For her så han nemlig sit snit til at lave en platform, hvor han kunne sælge sin ven Mango Kings grøntsager. Det er sådan, at Mango King er en hjemløs, der dyrker grøntsager på en eller anden hemmelig lille jordlod i et sted i Hong Kong.
So we're very supportive of his actions and his attitudes towards our city and how to live and survive in it. So this market stall also became a platform for him to sell his produce and his plants. And an artist called Pat, Flying Pig is her nickname. She had a project to draw portraits of the neighbors.
Og dagen efter de åbnede, så kom der en nabo forbi med tre sække tøj. Og pludselig, så var kiosken her utilsigtet måske blevet både galleri og genbrugsbutik. Det er 11 måneder siden nu. Siden da er en frisør stødt til. Han sidder simpelthen og klipper folk på gaden. Og så viste det sig, at ejendomsmægleren over på hjørnet, som ellers bruger sin arbejdstid på at sælge afsindigt dyre lejligheder til folk i Hongkong, han havde en kunstner skjult inde i maven. Så han sidder også nu i sin fritid og portrætterer og underviser i billedkunst. Der er 14 mennesker tilknyttet stedet i dag.
We don't make money from this project. But what we do make is relationships and friends with the community and ourselves. We learn a lot about each other and other people. We share skills. So these details money can't buy. We also, I think, have some impact on other people who perhaps live an ordinary life, perhaps work 9 to 5 and are quite money driven.
Hvad kan vi så egentlig bruge den historie til? Det er jo en ganske lille skala det her, men det viser noget om, hvordan man som borger kan gå ind og lave de her tiltag, som gør, at man faktisk genvinder ejerskabet over byen, over sit kvarter. Man går ind og skaber et analogt netværk, som ligesom bliver en antitese til den her store, bullrende byudvikling, som i rigtig mange tilfælde og i stigende grad sker hen over hovedet på folk. Og lad os runde udsendelsen af, hvor vi startede i Quito. Jeg spurgte en lokal arkitekt om, hvorfor man egentlig bliver ved med at byudvikle Quito, når den nu ligger så håbløst, som den gør, midt på den her geologiske fejl. Der er jo også en masse vulkaner rundt omkring, som truer med at gå i udbrud, og faktisk gjorde det for ikke særlig mange år siden. Og jeg synes egentlig, at hendes svar var meget smukt. I begyndelsen af 00'erne, fortæller hun, der var der en stor økonomisk krise i Ecuador, hvor stort set alle mistede alt. Men nu har man sådan efterhånden fået kæmpet sig tilbage igen. Man samler ikke vildt meget sammen af materielle goder. Til gengæld så er man glad for det, man har. Og det er det, som kommer af at leve i sådan et relativt usikkert sted. Fordi man ved, at man kan miste det hele rimelig hurtigt igen. Til gengæld så ved man også, at man er i stand til at komme ovenpå og kæmpe sig tilbage inden for en uoverskuelig tidsramme. Det synes jeg på en eller anden måde siger noget fint om resiliens.
Og så er der vist kun tilbage at sige tak her fra Quito. Tak til Danita, som har finansieret turen hertil. Tak til Niels Bjørn, og tak til de medvirkende i hele afsnittet her om resiliens. Du kan som altid finde mere information på vores hjemmeside bylyd.dk. Jeg skal også sende en tak til Akademisk Arkitektforening som altid, og til Drejers Fond, fordi de to er med til at sørge for, at vi kan udgive alle de her gode afsnit af Bylyd. Ikke mindst, tusind tak til dig, som lytter med. Tak for nu.
helada, agüita helada.